Soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga tushdimmi?
Ha.
Yaxshimisiz, Olaz, yaxshiman. Men sizga Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Zamira Shukur. Yordamingiz kerak, chunki hozir hukumat aytyapti-ku, to'g'ri xabar tarqatinglar, yordam beringlar deb. O'shanga bizga bugun bir o'nlab videolar kelyapti-da, aniq sonini o'zim ham bilmayman. Hamma yoqda, ali bozorlarda vaqtmi? Narxni boshgan, kartoshkaga anaqa o'chirib, kartoshka narxi 8 mingga chiqib ketgan. Shu vaziyatda soliq qo'mitasi nima qilyapti degan savolga agar ozgina oydinlik kiritsanglar, biz jon deb maqolamizga qo'shamiz o'sha vahimani kuchaytirmaslik uchun.
Вся информация, которая у нас есть, у нас на канале размещена.
Siz вот, можете o'zbekcha gaplashsak bo'ladimi?
Мы не даем комментарии СМИ, которые у нас не зарегистрированы, так что прошу прощения.